Martiniden pochasi bilan bo'lgan mojarodan hamon o'ziga kela olmay, qorong'i yo'lakdan paypaslab o'z xonasiga kirib bordi. Bu torgina hujrada faqat karavot, chanoq va bir kursi bor edi xolos. Mister Higginbottom shu qadar xasis ediki, xotinining qo'lidan ish kelishini bilib, xizmatkor ayol yollashni aslo xayoliga keltirmas edi. Buning ustiga o'sha xizmatkor turadigan xonani ham ijaraga qo'yish mumkin edi. Martin Suyunberman va Browningning kitoblarini kursiga qo'ydi. Konsolni yechib, karavotga o'tirdi. Karavot pruzinalari uning og'ir gavdasidan g'ijirlab ketdi. Ammo Martin bunga parvo qilmadi. U botinkasini yechmoqchi bo'lib engashgan edi, birdan ko'zi ro'parasidagi devorga tushib qoldi-yu, oqlangan devorda chakkaning uzun-uzun dog'laridan ko'zini uzolmay qoldi. Shu isqirt devorda har turli manzaralar goh paydo bo'lar, goh g'oyib bo'lardi. U botinkasini yechishni ham unutib, ancha vaqtgacha devorga tikilib o'tirdi. Keyin lablari qimirladi. "Ruh!" deb pichirladi. "Ruh!" Oddiy bir tovushning bu qadar nafis bo'lishini Martin hech qachon o'ylamagandi. Bu tovush uning quloqiga muloyim eshitilar va u lazzatlanib takrorlardi. "Ruh! Ruh!" Qizning ismi misoli tilsim edi. Sehrli afsun edi. Har safar uning ismini tilga olganda, Martinning ko'z oldida butun devorni zarri nur bilan yoritib, qizning jamoli namoyon bo'lardi. Bu shu'la nayinki devorni yoritar, u cheksiz ufq sari quloch yozardi. Yigit qalbi esa o'sha yoqlarda, oltin vodiyda qizning qalbini axtarardi. Martinning vujudida mavjud jamiyat yaxshi fazilatlar lava singari sirtga otilib chiqdi. Qiz haqida o'ylashning o'zi Martinda ajib hislar uyg'otar, uni samoga ko'tarar, yana ham yaxshiroq odamga aylantirib, dilida yana ham yaxshiroq bo'lish istagini uyg'otardi. Bu uning uchun yangilik edi. Martin ayol kishi bilan uchrashganda o'zini biron marta bo'lsin yaxshi odam bo'lganini his qilganini hech bilmaydi. Aksincha, hamma xotinlar odatda Martinni qo'pol bir hayvonga aylantirar edilar. Ammo aynan o'sha xotinlar o'zlarining zaif, ezgu tuyg'ularini unga baxsh etardilarki, buni Martin bilmasdi. U hech qachon o'zi haqida o'ylamas, o'zining ayollar qalbida muhabbat uyg'otadigan allaqanday hislati borligidan va ayollar aynan shu sababli uning e'tiborini jalb qilishga astoydil intilishlaridan aslo bexabar edi. U hech qachon xotin qidirmas, xotinlarning o'zlari Martinni qidirib topardilar. Lekin ba'zi xotinlar shu Martin tufayli odam bo'lib qolishganini xayoliga ham keltirmas edi. Shu choqqacha Martin ayollarini mensimay, ularga parvo qilmas edi. Endi bilsa, ana shu ayollar o'zlarining nopok qo'llari bilan uni ko'proq ushlab turishga intilishar ekan. Martin ayollar haqida ham, o'zi haqida ham noto'g'ri fikrda ekan, lekin bunga uncha tushuna olmas, chunki o'zi haqida mulohaza yuritishga hali odatlanganicha yo'q edi. Faqat endi o'zi uchun uyatdek tuyulgan narsani eslab chuqdek qizarib ketardi. U dik etib o'rnidan turdi. Va yanoq tepasidagi pashshalar, chanoq tepasidagi pashshalar o'tirib ketgan ko'zguga qaradi. U sochiqni qo'liga olib, ko'zguni hafsala bilan artdi va ancha vaqtgacha o'z aksiga diqqat bilan tikilib qarab qoldi. Aslini olganda, umrida birinchi dafa o'zini bunchalik diqqat bilan kuzatayotgan edi. Uning ko'zlari o'tkir va o'ychan edi, ammo shu paytgacha u tashqi dunyoning xilma-xil tomonlariga mahliyo bo'lib, o'ziga nazar tashlashga vaqt topolmagan edi. Endi u o'z qarshisida 20 yashar yigitning chehrasini ko'rib turar, lekin bu chehra chiroylimi yo'qmi hal qila olmasdi, chunki u hali qaysi andazaga qarab baho berishni bilmasdi. U keng va do'ng peshanasi ustidagi bir tutam jingalak qo'ng'ir sochga nazar soldi. Martinning jingalak sochlarini xotinlar yoqtirardi. Ular uning sochini tatalashni va silashni yaxshi ko'rardilar, lekin Martin sochining u qiz uchun hech qanday ahamiyati yo'q deb hisoblab, sochiga ortiq qarab o'tirmadi-da, diqqat va o'ychanlik bilan o'z peshanasiga tikildi. U go'yo o'tkir nigohlari bilan o'z peshanasini teshib, uning ichida nima borligini bilmoqchiga o'xshardi. U zo'r berib o'ziga o'zi savol berardi. "Miyam qanaqa o'zi? Bu miyam menga nima bera olarkin? Shu miyam bilan nima erisha olaman? U qizga muyassar bo'la olarmikinman?" Martin ko'pincha xuddi quyosh shu'lasiga g'arq bo'lgan dengizdek lojuvard tusga kiruvchi bu qo'y ko'zlarimda qalbim aks etarmikin deb o'zidan o'zi so'radi. Ko'zlarim unga yoqarmikin, yo'qmi deb savol berardi Martin. U o'z ko'zlariga chetdan turib, uning ko'zlari bilan qarashga urinib ko'rdi, lekin bundan hech bir ish chiqmadi. U odatda boshqa odamlarning dilidagini osonlik bilan topib olardi, negaki Martin u odamlarning hayotini juda yaxshi bilardi. Ruhning hayoti esa uning uchun bir sir va mo'jiza edi. Martin uning bironta ham fikrini bilishga ojiz edi. Nima qipti? dedi u nihoyat. Ko'zlarim nomusli odamning ko'zi. Ularda na razolat va na makr bor. U o'z badanining qoraligidan ta'jublanardi. Bunchalik qora ekanligi haqida hech qachon o'ylamagan edi. U yenglarini shimarib, tirsagidan yuqoriroq yeridagi oq badanini yuzining qoraligi bilan taqqoslay boshladi. Yo'q, u har holda oq tanli odam. Ammo qo'llari oftobda xila qoraygan. Shunda u qo'lini bukib, hech oftob tegmagan yerlarini ko'rish ko'rindi. U yerlar judayam oppoq edi. Ko'zguda aks etib turgan bug'doyrang yuzim ham bir vaqtlar mana shunday oppoq bo'lgan, degan fikr uning miyasiga kelib kulib yubordi. O'z badanining Martinnikidek oqligi, oftob tegmagan yerlari albatta, bilan maqtana oladigan ayollar dunyoda juda kamdan-kamligi uning xayoliga ham kelmas edi. Agar Martin achchiqlangan chog'larda ehtiros uyg'otadigan lablarini mahkam qimtish odati bo'lmaganda edi, bu odat uning qiyofasiga allaqanday qahrli, qarib zohidlarga xos keskin tus berardi. Uning og'zi suratdagi malaklar og'ziga o'xshab ketardi. Bu jangchi va oshiqning dudoqlari edi. Bu dudoqlar hayotning butun lazzatini totib ko'rgan. Ammo zarur bo'lgan chog'da amirona bir qiyofaga kirishi ham mumkin edi. Martinning iyagi va biroz salobatli pastki jag'i bu amirona qiyofani ta'kidlardi. Undagi kuch ehtirosini muvozanatda saqlab turardi. Shuning uchun ham sog'lom go'zallikni yoqtirar va sog'lom tuyg'ulargagina berilardi. Hali biron marta ham tish doktorining yordamiga muhtoj bo'lmagan sog'lom tishlari lablari orasida yiltillab ko'rinardi. Tishlari oppoq, baquvvat va tip-tekis edi. Martin tishlarini sinchiklab kuzatgandan keyin shu qarorga keldi. Lekin shu zahotiyoq xijolat chekdi. Xotirasining allaqaysi bir yerida ba'zi odamlar har kuni tishlarini tozalaydilar degan g'ira-shira fikr paydo bo'ldi. O'sha tishini tozalab turuvchilar kiborlar davrasiga, qizning davrasiga mansub odamlar edi. Qiz ham ehtimol tishini har kuni tozalab turar. Agar u Martin umrida bir marta ham tishini tozalamaganini eshitsa, nima deb o'ylagan bo'lardi? Martin ertagayoq tish cho'tkasi sotib olib, har kuni tish tozalashni odat qilmoqchi bo'ldi. Faqat jasorat ko'rsatish bilan u qizni maftun qila olmaysan. Martin o'zining tashqi qiyofasida tish tozalashdan tortib, qotirma yoqa taqib yurishgacha, holbuki qotirma yoqa taqqanida o'zini ozodlikdan mahrum odamday his qilardi. O'zgartirish kiritishi lozim. Martin qo'lini ko'tarib, barmoqlari bilan qadoq bosgan kaftini qashladi. Kir terisi orasiga shu qadar singib ketgan ediki, uni cho'tka bilan ham qashlab tozalash qiyin edi. Qizning kaftlari qanday? Hatto eslashning o'zi ham ko'ngilga xush yoqardi. Misoli, qizil gul bargi singari nafis, qor parchasi yangliq sarin va latif. Ayol kishining qo'li bu qadar yumshoq va nozik bo'lishini u hech qachon xayoliga ham keltirmagan edi. Bunday qo'lning navozishi nechog'lik ajib, ajib bo'larkin deb o'yladi u va xayolining shunday fikr bilan band bo'lganini payqab qolib, uyalganidan chog'dek qizarib ketdi. Bu haddan tashqari jasurona xayol edi va ayni vaqtda qizning ruhiy go'zalligini tahqirlash edi. Axir u qiz bu olamdan juda yiroqlarda parvoz qilib yuruvchi so'lim bir ruh, shaffof ko'lanka edi. Shunday bo'lsa ham Martin uning momoq kaftlari haqidagi xotirani xayolidan chiqara olmadi. U fabrikada ishlovchi ayollarning va uy ishlari bilan qiynalgan xotinlarning qattiq, dag'al qo'llarga odatlanib qolgan edi. Ha, nima sababdan ularning qo'llari bunchalik dag'alligini tushunardi albatta. Ruhning qo'li. U qo'l mehnat nimaligini bilmaydi. Shuning uchun ham nozik va yumshoq. Martin dunyoda yashash uchun ishlashlari shart bo'lmagan odamlar ham borligi haqida o'ylagan zahoti ruh bilan o'z o'rtasidagi jar yana teranlashdi. Birdan uning ko'zi oldida mehnat nimaligini bilmaydigan oqsuyaklar qiyofasi namoyon bo'ldi. Bu qiyofa isqirt oq devorda takabbur va ulug'vor bronza haykal sifatida namoyon bo'ldi. Martin ismini taniganidan beri muttasil ishlardi. Uning hamma oila a'zolari ham mehnat bilan kun ko'rardi. Chinonchi, Gertrudani olaylik. Uning zahmatkash qo'llari kir yuvishdan shishib, xuddi pishgan go'shtdek qip-qizarib ketardi. U boshqa opasi Meriyani o'yladi. U konserva zavodida ishlar. Uning chachigina chiroyli qo'llari pomidor turg'ovchi pichoqdan shilinib ketgan edi. Buning ustiga o'tgan qishda karton fabrikasi ishlayotganida qo'lining ikkita barmog'ini mashina olib ketdi. Martin tobutda yotgan onasining ko'ksiga chalishtirilgan g'udrush qo'llarini esladi. Martinning otasi ham umrining oxirgi kunigacha mehnat bilan yashadi. Uning kaftlari qalin qadoq bilan qoplangan edi. Ruhning esa qo'llari nozik. Faqat uning emas, onasining ham, akalarining ham qo'llari nozik. Ayniqsa shu hol Martinni hayratga soldi. Bu ularning tamomila boshqa toifadan ekanligining yorqin dalili. Martin bilan ularni ajratib turgan masofa nihoyatda yiroq ekanligining isboti edi. Martin achchiq istehzo bilan yana karavatga o'tirdi va nihoyat botinkasini yechdi. U o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Ayol kishining jamolidan, uning nozik qo'llaridan mast edi u. Shu choq to'satdan uning ko'z oldida yangi manzara namoyon bo'ldi. U tunda Londonning East End ko'chasidan kattakon bir beo'xshov bino oldida turardi. Yonida 15 yoshlar chamasi ishchi qiz, Marjil. Martin uni sayr tomoshadan keyin uyga kuzatib qo'ymoqda. Qiz mana shu ulkan molxonaga o'xshagan isqirt binoda turadi. Martin qiz bilan xayrlasharkan unga qo'lini uzatdi. Qiz esa o'pishish uchun labini tutdi. Lekin Martinning o'pkisi kelmadi. U qizning allanimasidan hayqib turardi. Shunda qiz hayajon bilan titrab qaqshab yigitning qo'lini siqdi. Martin uning jajji kaftidagi qadoqlarni his qildi-yu birdan rahmi kelib ketdi. Uning ko'zlari qizning yolvoruvchi ixtirosli ko'zlariga, uning endi balog'atga yeta boshlagan zaif gavdasiga tushdi. Bu siymoda ayol kishining xurkak, ammo ixtirosli tuyg'ulari uyg'ona boshlagan edi. Shunda qizga rahmi kelib ketdi-yu, uni mahkam bag'riga bosib, labidan bo'sa oldi. U qizning sevinch to'la nidosini eshitdi. Qiz shu mushuk bola singari Martinning pinjiga suqildi. Murg'akkina, nimjon qiz. Martin uzoq o'tmishda sodir bo'lgan bu lavhaga tikilib turardi. O'sha vaqtda qiz uning pinjiga suqilganida yuz berganidek, hozir ham badanlari jimirlab ketdi va achinganidan yuragi ezildi. Bu ko'ngilsiz manzara edi. O'sha kuni havo ham bulutli, tosh ko'chaning iflos xarsanglariga ko'ngilni g'ash qiluvchi yomg'ir savalab yog'ardi. Lekin shu payt birdan devorni porloq shu'la yoritib yubordi. Oltin sochlarini boshiga chambarak qilib olgan uning oppoq chehrasi Martinning ko'z oldida namoyon bo'lib, barcha qiyofalar va lavhalarni xaralashtirib yubordi. Hech erishib bo'lmaydigan olis yulduz yangliq porlay boshladi. U kursida yotgan Swinburn bilan Browning kitoblarini olib o'pdi. Har holda meni uyiga taklif qildi-ku deb o'yladi yigit. Keyin yana ko'zguga qarab, o'z aksini tomosha qildi-da, baland ovoz bilan mag'rurlanib dedi. Martin Eden, ertaga ertalab turib birinchi qiladigan ishing tekin qiroatxonaga borib, yaxshi xulq-atvor qoidalari haqida biror narsa olib o'qiysan. Tushundingmi? Shundan so'ng chiroqni o'chirdi. O'rniga yotarkan, gavdasining vazminligidan karavat brujinasi g'ijirlab ketdi. Eng muhimi, Martin, sen kamroq so'kinishing kerak. Buni quloqingga quyib ol. Shu so'zlar bilan asta uyquga ketdi. Ko'rgan tushi taryak chekuvchi kishining xayolidek jur'atli va g'ayritabiiy edi.